Izglītības darbinieku arodbiedrība neatceļ ieceri no pirmdienas streikot. Sarunas ar valdības pārstāvjiem rīt turpināsies. Skolotāju streika sarunās šodien ministrija piedāvāja vēl vienu risinājumu. Papildie priekšsolītajiem vairāk nekā 56 miljoniem eiro no valsts budžeta, tā piedāvā vēl 12 miljonus no pašvaldību budžetiem. Pašvaldību savienība gan par to ir sašutusi un saka, ka ar vietvarām par to nerunāja. Tā būtu nauda ne tikai vispārējās izglītības skolotājiem, bet arī pārējiem. Finanšu ministrs atstādināja no amata valsts ieņēmumu dienesta vadītāju Ievu Jaunzemi. Viņa par to uzzināja no medijiem. Tas saistīts arī ar Knaba veiktajām aizturēšanām dienestām. Jau iepriekš Jaunzemē bija nesaskaņas ar ministru. Dienesta ģenerāldirektore gan uzvarēja tiesā par piemēroto disciplināru sodu. Saima noraidīja opozīcijas prasīto satiksmes ministra Tāļa Linkaita demisiju. Prasījums bija saistīts ar sabiedriskā transporta problēmām Ogres un Aizkrauklas novadām. Linkaits teica, ka problēmas bija, taču tajās iesaistījās ministrija un autotransporta direkcija. Tagad šajā reģionā kavēto un neizpildīto reisu ir pavisam maz. Pret uzņēmumu Liepājas autobusu parks vērstas gan sankcijas, gan audzinoši pasākumi. Bērna kopšanas atmaļinājums no nākamā gada būs obligāti jādala starp vecākiem. Viena daļa paredz 15 mēnešu pabalstu līdz pusotram gadam vai arī 9 mēnešu līdz gada vecumam. Šajos abos variantos tad vēl klāt katram no vecākiem līdz bērna 8 gadiem būs tiesības uz vismaz 2 mēnešiem ilgu vecāku pabalstu periodu. Šos 2 mēnešus nevarēs nodot otram. Šāda kārtība būs no nākamā gada 1. janvāra. Saima apturēja 3 Latvijas un Baltkrievijas divpusējo līgumu darbību. Tas tāpēc, ka Ukrainai Krievija uzbruka arī no Baltkrievijas teritorijas. Līgumi saistīti ar pierobežas teritoriju un iedzīvotāju braucieniem, savstarpēju palīdzību muitas jautājumos un ar gaisa satiksmi. Harkivas reģions Ukrainas ziemeļaustrumos ir tikpat kā atgūts. No okupantiem atbrīvotas jau apmēram 400 apdzīvotas vietas. Tā uzrunā tautai teica Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Krievija ir nikna par Ukrainas pretuzbrukumiem un turpina triecienus pa Ukrainas infrastruktūras objektiem. Lai turpinātu runāt par Eiropas Savienības palīdzību Ukrainai, Kīvā ieradās Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen. Eiropas parlaments savukārt apstiprināja 5 miljārdu eiro aizdevumu Ukrainai. Vēl par sportu. Titulētais Šveices tenisists Rodžers Federers beigs savu karjeru. Viņš to darīs pēc nākamajā nedēļā Londonā gaidāmā Levera kausa. 41 gadu vecais Federers ieguvis 20 Grand Slam vienspēļu titulus. Vēl vairāk to ir tikai spānim Rafaelam Nadalam un serbam Novakam Džokovičam. Vēl par gaidāmo laiku. Piektdiena Latvijā būs mākoņaina, brīžiem skaidrosies. Pa laikam līs, vietām iespējams pērkona negaiss. Pūtīs mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, vietām piekrastē tas būs brāzmains. Gaisa temperatūra naktī rīt Latvijā būs no 8 līdz 12 grādiem, dienā tie būs 12-16 grādu. Rīgā būs mākoņains, brīžiem skaidrosies, gaidāms īslaicīgs lietus, pēcpusdienā iespējams pērkona negaiss. Pūtīs mērens, bet brīžiem arī brāzmains, dienvidu, dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī galvaspilsētā būs 10-12 grādu, dienā tie būs 14-15 grādi. Laika tips otrais, un tas ir labvēlīgs.